Така. Миналата седмица, както знаете, когато се обсъждаше, всъщност когато беше изслушването на управителя на БНБ, ние поискахме неколкократно да ни бъде предоставен анализа, който трябваше да бъде изготвен от съвместна работна група между БНБ и Министерството на финансите. Въпреки, че няколко пъти го искахме и преди това имахме официална среща с господин Димитър Радев, такъв анализ ни беше предоставен с мотива, че БНБ няма как да го предостави от нейна страна само единствено, тъй като Министерството на финансите също има своя принос в изготвянето на този анализ. Ние поискахме от Министерството на финансите целият анализ, такъв не ни беше предоставен, всъщност поискахме от Пеканов, не от Министерството на финансите, поискахме от Пеканов като съпредседател на координационната група, която трябва да работи за подготовката за въвеждането на еврото като официална валута в България. Тъй като не получихме отговор от Пеканов, все пак се обърнахме още веднъж към господин Радев. И за негова чест, той, в крайна сметка, реши да ни предостави неговата половина, казвам неговата, от името на БНБ, половината на анализа, който е направен за това дали България е готова и до каква степен е подготвена за евентуално въвеждане на чужда валута в България. Този анализ на нас ни беше предоставен в края на миналата седмица, както господин Радев обеща и си спази обещанието. Анализът е потресаващ. Но аз няма да говоря за него, защото ние имаме контактна група, която дори в момента продължава да води разговори с отделните парламентарни сили в Народното събрание за свикването на референдум срещу въвеждането на еврото в България като официална валута. Затова ще дам думата сега на Диан Николов първо и след това на Виктор Павлов, които са нашите представители от тази контактна група, за да ви кажат всъщност какво казва анализа на БНБ. И да видите, че това, което на нас не беше обяснявано миналата седмица, само преди броени дни, тук, в тази сграда, от представители на официални институции, е меко казано невярно. Грубо казано, откровено ни излагаха. Ще подготвим за всеки един от вас кратка информация за това, какво точно казва анализа, защото анализа е доста обширен и постранен. Всеки един от вас, който поиска да получи анализа, ще му бъде предоставен с молба този анализ да бъде максимално широко поставен в публичното пространство. Да бъде максимално публично разпространен и прозрачен. За да не си позволява никой да спекулира. Все още не знаем обаче, казвам и приключвам, каква точно е позицията на Пеканов и неговата част от координационната група. Защото имаме някои обосновани предположения, че може би там някой се опитвал нещо да прави и да модулира и манипулира цифрите, числата и фактите, които са излъчени от страна на БНБ. Затова се радваме, че получихме оригиналния доклад от страна на Българска народна банка. Ще чакаме да видим и какво точно е измъдрило ведомството на Пеканов, защото той все още не ни дава тази информация. Но така или иначе, в случая е много по-важна позицията на Българска народна банка. А каква е тя и какъв е точно анализа, давам думата на Диан Николов, за да ви кажа накратко.
Благодаря. Накратко, анализът на БНБ на практика казва, че ние не сме готови България да влезе в еврозоната. Имайте предвид, че сме направили анализ на документа в рамките на буквално 2 дни, така че предстои да излезнат още неща. Анализът на БНБ е 130 страници и сега ще ви запозная само с някои от точките, които до момента сме успяли да изкараме. На първо място, еврозоната, ако не знаете, е на 3 скорости. Което ще рече, че България няма да бъде пълноправен член на еврозоната. След малко ще подкрепя всички тези точки с съответните цитати от анализа. На второ място в анализа е записано, че валутният борд към момента гарантира бюджетната дисциплина на държавата. На трето място, че валутният борд ограничава инфлацията в България в сравнение с тази в еврозоната. На четвърто място, българската икономика не е готова за еврозоната. Описано с аргументи защо. На пето място, решенията в еврозоната няма да са оптимални за България в по-голямата част от времето. Това също е записано в анализа. На шесто място, България ще загуби възможността да противодейства на негативно влияние от налаганата от Европейската централна банка парична политика. На седмо място, България ще намали 10 пъти задължителните минимални резерви за банките, което най-вероятно ще предизвика инфлация. На осмо място, БНБ може да бъде задължена да компенсира загубите на други централни банки. На девето място, лихвите по кредитите на търговските банки почти няма да се променят. Знаете, че това е един от основните аргументи. БНБ казва, че ефектът ще бъде минимален или почти няма да има такъв. На десето място, еврозоната ще увеличи инфлацията в България. Записано дълъг анализ, четем на 102 страница. На 11-то място, еврозоната няма да има положителен ефект върху икономиката ни. И на 12-то място ще ви запозная само с някои от разходите на БНБ. Сега ще се спра само на някои от тези точки, защото те са доста дълги. На първо място, защо еврозоната е на 3 скорости. Решенията в еврозоната се взимат с обикновено мнозинство от управителния съвет на Европейска централна банка, който е съставен от управителите на всички централни банки, но на ротационен принцип. Тоест, представителите на Германия, Франция, Италия, Испания и Нидерландия са част от първа група. Имат 4 гласа. Втората група са останалите 15 държави, които имат 11 гласа. Ще има и трета група, в която България ще попадне. И така на практика ние няма да участваме в равен брой гласувания, както ще бъдат участват най-развитите икономики в еврозоната. Анализ показва, че на практика нашия глас ще тежи два пъти по-малко от, да кажем, френския или немския. На страница 7 в документа четем: вследствие на описания механизъм за разпределяне на гласовете и ротация в управителния съвет на Европейска централна банка, честотата на гласуване на управителите от по-малките икономики в еврозоната спада съществено. Изследване показва, че при 21 управителя честотата на гласуване при тези от първа група е 80%, при втора 69%. При 22 управителя честотата на гласуване в първата група остава 80%, на тези във втората група е 70%, а на третата 50%. При допускане, че всички 27 държави влезнат в еврозоната, тогава първата група отново запазва 80%, но във втора и трета група тя се понижава до съответно 57% и 38%. Ние ще участваме два пъти по-малко в гласуванията в еврозоната. Дори нямаме право на равен глас. По отношение на валутния борд, той в момента осигурява бюджетна дисциплина в България. На страница 35 четем: основна защита на паричния съвет е законовото ограничение, според което БНБ не може да предоставя кредити и гаранции на Министерски съвет, на общините, както и други държавни общински институции, организации и предприятия. Тази защита, както и забраната за закупуване на първичния и на вторичния пазар на дългови инструменти, имитирани от българските държава и общини, представляват силно бюджетно ограничение за правителството, тъй като не съществува възможност Централната банка да финансира правителството. В случай на формиране на продължителни и хронични прекомерни бюджетни дефицити, финансирани чрез емисия и натрупване на дълг, тази защита осигурява ефективно и навременно задействане на пазарни дисциплиниращи механизми, които стимулират извършване на необходимите промени в фискалната политика. В този смисъл режима на парична политика в България действа като ограничител за прекомерно задължаване на правителството. Или с други думи, в момента, в който борда падне, правителството ще има възможност да взима много повече кредити. Това е и причината Евроатлантическата коалиция в България да иска да махнем борда и да влезем в еврозоната. Защото така ще можем да тръгнем спокойно по гръцкия сценарий или италианския, или който искате си представете. Валутният борд ограничава инфлацията в България. Тук няма да се спирам в детайли. Ще ви дадем след това документите. На страница 40 в документа е описано как. Българската икономика не е готова за еврозоната. Това е описано в около 10 страници анализ, като тук ще се спра само на някои от най-съществените неща. Например, също така и в случай, четем на 53 страница, че по-ниската производителност на труда се определя от неефективно използване на фактора капитал в българската икономика, то потенциално понижение на номиналните и реалните лихвени проценти в страната след влизане в еврозоната допълнително би влошило тази неефективност, тъй като в такава среда по-ниските лихвени проценти стимулират насочване на капитали към нископродуктивни инвестиции. На база на тези съображения някои автори препоръчват достигането до високо ниво на реална конвергенция около 90% преди въвеждане на единната валута. Българската конвергенция към момента е 60%. На страница 57 четем: данните за 2021 година показват, че на най-детално ниво на продуктовите групи за GL индексът, който е за индекс по отношение на търговията, се казва, че индекса за България е 0,41%. Това дава индикации, че все още в значителна степен търговията на България с еврозоната е междусекторна, което създава рискове от възникване на асиметрични шокове между двете икономики. В резултат на база този показател, въвеждането на единната валута в настоящия момент изглежда неподходяща, тъй като по конструкция в еврозоната липсва централизирана фискална политика за приспособяване на държавите членки към асиметрични шокове. Оттам нататък, решенията в еврозоната няма да са оптимални за България. На страница 80 в документа четем. Недостатъчно високата степен на реална и номинална конвергенция спрямо средните нива за еврозоната, както и по-пряката и по-бърза трансмисия на парична политика на ЕЦБ, създават предпоставки общата парична политика в паричния съюз в повечето случаи да бъде неподходяща за България. На страница 6 четем, може би тук няма да влизам в детайли, говорят за това как в момента БНБ има три инструмента, с които може да противодейства, но след влизането в еврозоната тези инструменти се губят. България ще намали 10 пъти задължителните минимални резерви за банковата система. Това е описано на страница 97. Така ще има свръхкредитиране, което ще доведе до допълнителна инфлация, надълго и на широко описано, както казах, на страница 97. Точка 8. БНБ може да бъде задължена да компенсира загубите на други централни банки. Това става с решение на Управителния съвет на Европейска централна банка, описано на 93-та страница, като там е записано, че подобен прецедент има през 2009 година, когато Управителния съвет на ЕЦБ решава, че загубите на централните банки на Германия, Франция и Люксембург ще бъдат споделени в евросистемата. Към момента банките, задълженията на банките на Италия и Испания са съответно за 600 милиарда евро и за 526 милиарда евро. Лихвите по кредите на търговските банки няма да се променят. На страница 100 в документа четем. Изводът, който може да се направи след краткия преглед на динамиката на лихвените проценти по новите депозити и кредити в най-новите държави членки на еврозоната в исторически план е, че не може да се открои ясно изразено понижение на лихвените нива непосредствено преди или след присъединяването към общата валута. Оттам нататък, по отношение на инфлацията, тук е записано редица причини, които ще доведат до повишаване на инфлацията. На първо място, закръгляне на цените в посока нагоре. На второ място, прехвърляне на разходите на фирмите за превалутиране върху потребителите. На трето място, рационално невнимание, т.е. потребителите спират да следят цените, което дава възможност на търговците след този 6-месечен период на обявяване и на двете цени, да започнат да увеличават цените и това се наблюдава в други държави в Европа. На четвърто място, използване на момента на превалутиране за едновременно обновяване. Т.е. всички търговци ще използват този момент, за да си обновят цените, което отново ще предизвика инфлация. На пето място, целенасочени действия на някои фирми да увеличат маржа на печалбите си, докато домакинствата свикват с новата валута. И от тук нататък да кажем само, че еврозоната няма да има положителен ефект върху икономиката ни. На страница 122 четем академично изследване, което установява, че за разлика от членството в Европейския съюз, членството в еврозоната няма статистически значителен ефект върху потоците на преки чуждестранни инвестиции. Тоест, не очакваме да има допълнителни капитали заради влизането на България в еврозоната. Също на 120 страница четем предвид заключения в наличната икономическа литература и анализа на пазарните дялове на сходните до България държави, присъединили се към еврозоната след 2007 година, не може да се очаква, че приемането на общата валута от страна на България ще има значителен позитивен ефект върху износа и конкурентоспособността на икономиката ни. И само две думи за разходите, които само БНБ, тук дори не говорим за Европейски механизъм за стабилност или за солидарния дълг, който ще трябва да плащаме за закъсали икономики, само разходите на БНБ на страница 124 вкарваме в капитала на Европейска централна банка 102 милиона евро, а за да успеем да осъществим преминаването към новата валута на страница 125 в документа, четем разходи за банкноти, машини, нов център във Варна и прочие, на обща стойност 365 милиона лева. Това са само част от аргументите, които са записани в документа на БНБ. Така че за това не искаха да го дават, защото той ясно показва, че България не е готова за влизане в еврозоната. Благодаря ви.
Здравейте! Наслушахме се последната седмица на приказки дали трябва или не трябва да се приеме еврото. Дали трябва да се откажем от последния остатък на държавен суверенитет, да запазим българския лев. Знам, че мнозина ще ми опонират, че България е подписала договор за присъединяване към Европейския съюз и като такава е длъжна да приеме еврото. Верно е. Но никъде не е описано в какъв срок трябва да го направи това. Представете си, че трябва да изтичате един маратон, това са 42 км. Ако тръгнете без подготовка, най-вероятно още самото начало ще колабирате и дори може би ще получите инфаркт. Друг е въпрос, ако сте подготвени, шансът ви да финиширате е доста голям. Мнозина икономисти считаме, че в момента влизането ни в еврозоната е катастрофално за България. Ние не сме готови, нито икономиката ни е готова. Чухме политиците, които миналата седмица в парламента защитаваха тезата за. Те си служат с манипулативни и откровенно неверни твърдения. Вместо дебат, базиран на сериозен и професионален анализ, те ни заляха с щампи и с обещания за розово бъдеще. Има ли нужда да ви припомням, че България от 15 години е член на Европейския съюз? И вместо да живеем по-добре, нашето население намалява, икономиката ни се свива. Живеем все по-бедно и ако закърпваме някакси двата края, то е благодарение на кредити. Държавата е затънала до гуша в дългове. Вече държавният дълг е 37 милиарда. А на времето говориха комунистите какви били лоши с 12 милиарда дългове. Да, преди 30 години обаче България беше на 26-то място в света по икономическо развитие. Сега сме на 68. Плашат ни, че ако не влезем сега, ще изпуснем влака. Всъщност ще изпуснем възможността да скочим на релсите точно пред него с същия фатален резултат. Някой задава ли въпроса, еврото стабилна валута ли е? Ако погледнете съотношението долар-евро, само за последните няколко месеца еврото се срина с 15% и тепърва ще гледаме неговото поевтиняване. Никъде не е написано, че еврозоната е нещо свято и че ще пребъде във времето. Всъщност мога да ви цитирам мнозина международни икономисти, някои от тях с Нобелови награди по икономика, които смятат, че еврото е дефектно и няма бъдеще. Преди година на първия протест пред Министерство на финансите сравних еврото с прочутата песен на Eagles Hotel California, в който влизане има и няма излизане. Миналата седмица Любомир Христов, който беше главен икономист на БНБ, член на управителния съвет, наш представител в Световната банка, в интервю пред Българското национално радио зададе следния въпрос на водещата. Как се нарича това, което има вход, но няма изход? Отговорът е, нарича се капан. Еврото е капан за българската икономика и за българските граждани. Всичките изкуствени предимства, които ни цитират, всъщност са сиренцето в този капан. От бързото влизане в еврозоната изгода имат единствено и само финансовите и политически елити, които искат да теглят кредити и да ни безгранично. Искам да завърша с цитат от първия абзац на анализа на БНБ по отношение на плюсовете и минусите. А той каза, с влизането на България в еврозоната, основната цел на Централната банка на България ще остане същата, както и при паричния съвет, а именно поддържане на ценовата стабилност. Веднага в следващото изречение е казано, при крайно извънредни ситуации с огромни икономически последици, българският парламент няма да има възможност да извърши налагащи се промени в паричния режим, а БНБ няма да има възможност да използва инструментите си за влияние върху монетарните условия в страната. Ще ви преведа на прост български език какво означава това. Дори България да катастрофира, дори да сме изправени пред катастрофа, българският парламент няма да има възможност да направи нищо. Тоест, в това изречение просто ни казват, ние се отказваме от държавния си суверенитет, приемайки еврото. Ако смятате, че това е разумно, няма смисъл не само да нямаме БНБ, няма да има смисъл да имаме и парламент. Благодаря ви за вниманието.
И аз завърших да кажа само две неща и да ви дам думата за въпроси. Това всичко, което чухте, обяснява защо управителят на БНБ миналата седмица през цялото време говореше за нещо, което и ние повтаряме от Възраждане непрекъснато, именно, че приемането на еврото е политически въпрос. Той не е финансов и не е икономически, тъй като финансово-икономически е крайно неизгодно и вредно за България влизането на България в еврозоната и ликвидацията на българския лев, който когато ние казахме, че е една от най-стабилните валути в момента света, каквото е положението реално, де-факто, предизвикахме подигравателен смях от страна на представителите на Продължаваме промяната. Очевидно, те смятат, че нашата валута е нещо, което се заслужава да бъде само единствено усмивано и обругавано, и то тук в сградата на българския парламент. Това е едното нещо, между другото, и това обяснява причината, поради която всъщност днес ние на практика демаскирахме всички изказвания. Помните от миналата седмица, само преди 7 дни, България ще има споделен суверенитет с другите държави, членки на еврозоната. Лъжа. Ще се намалят кредитите върху лихвите върху кредитите. Лъжа. Ще имаме скок на инвестициите. Лъжа. Икономиката ни ще се оздрави допълнително. Лъжа. След лъжа, след лъжа, след лъжа. Второто нещо. Тъй като все пак лицето Пеканов продължава да отсъства някакси от този разговор, освен с говоренето на едни доста заучени фрази, с един изключително комсомолски патос, лъхащ на късен социалистически режим. Ние ще искаме и даже бяхме предвидили за днес да има изслушване, т.е. да бъде вкарано в дневния ред като точка първа за утре изслушване на заместник министър-председателя, като съпредседател на координационната група за въвеждането на еврото в България. Само че, поради обективни причини, се наложи да отложим това изслушване за следващата седмица. Ще извикаме лицето Пеканов, за да дава обяснения, вече разполагайки с този анализ. За да видим тогава дали ще имат наглостта да лъжат отново. Защото тези хора са свикнали да лъжат. Вулгарно, цинично и безобразно тук в сградата на Народното събрание. Време е лъжите да спрат и истината да се покаже на бял свят. И това правим и още веднъж апелираме към вас. Ще ви дадем както нашия анализ на анализа, който представлява резюме на основните проблеми, които България ще има с влизането на държавата ни в еврозоната, не дай си Боже, ще ведем също така и самия анализ, за да може вие на своя ред самите да го анализирате и най-голямата ни молба е направете го възможно най-публичен. Нека всеки един човек, който иска да отвори да види какво мисли БНБ, най-консервативната институция, в която ние вярваме, независимо от нейното ръководство и независимо от политическите намерения и настроения на сегашния управляващ политически елит, там работят хора, които имат в крайна сметка кауза и мисля да опазват публичните финанси. И точно заради това ние вярваме на техния анализ. И точно заради това техния анализ беше до сега толкова упорито крит. Въпреки, че трябваше да излезе първо юли, после август и така нататък. Ако не бяхме поставили въпроса миналата седмица, той най-вероятно още щеше да бъде скриван с някакви аргументи. Спираме до тук и ви даваме думата за въпроси по така изнесената от нас информация. Заповядайте.
Господин Костадинов, миналата седмица, когато беше изслушан гуверньора на Българската народна банка, в аргументите си той се позова на една броя академични трудове, казвайки най-накрая, че рисковете са по-малко от ползите и съответно някои от критериите, в които изоставаме, биха могли да бъдат предоговорени. Някъде в анализа споменава ли се извън негативните потенциални ефекти, дали могат да бъдат предоговорени тези критерии, по които изоставаме и някакви ползи, освен негативите, които описахте?
Аз ще дам думата на Диан Николов да ви отговори, само ще ви кажа, че когато ние говорим за предоговаряне условията на членство в Европейския съюз, на нас какво ни се казва, нали знаете? Казва ни се, че няма как да стане това нещо. Директно ни се казва. И сега си не кажете, че може да има подобно нещо за еврозоната, при условие, че има механизъм за излизане от Европейския съюз, а няма механизъм за излизане от еврозоната. Естествено, че не е така, но все пак да дам думата на господин Николов.
В анализа на дълго и на широко са описани мастерските критерии. Не е записано никъде, че можем да предоговаряме нещо. Това, което е записано е, че има редица рискове, поради които е вероятно да не успеем да ги спазваме. Това е единственото, което пише. Предоговаряне никъде не е описано.
Да попитам, господин Костадинов, не смятате ли, че сте закъсняли с показването на тази информация и на този доклад? Знаете, че беше решено тук 1 януари 2024 година да се присъедини към еврото отделно и член 9 от Закона за гражданското участие и референдумите казва, че когато има международен договор, вече много трудно може да се направи референдум. И да не кажем, че не може, ето колежката ме поправя.
Може.
И всъщност не е ли това изказване на тези факти в момента, след като вече очевидно е малко късно, не може ли да се приеме като ваш вече предизборен ход, тъй като се подготвяте, може би, за следващата кампания?
Благодаря за този въпрос. Мога да кажа следното нещо. Първо, ние говорим по темата за еврото от 2018 година. Това означава, че от 2018 година подготвяме предизборната кампания за февруари-март 2023 година. Чак толкова гениални стратези не сме. Второто нещо, което е, ние получихме този анализ в края на миналата седмица. Буквално в последните работни часове на миналата седмица. Нещо, което беше в резултат на това, че успяхме да приложим някакъв натиск и най-вече да благодаря още веднъж на господин Радев, че си изпълни дадената от него дума в Народното събрание, защото друг път се е случило да ни обещават разни неща от трибуната, но да не ги изпълнява. От тази гледна точка анализа го оповестяваме в момента, в който го получим. Искахме го и преди това, вие самите знаете и го казахме няколко пъти в хода на брифинга, че той трябваше да излезе 1 юли, после август и в един момент се оказа, че дори целият анализ още не ни е даден. Ние не сме видели частта на Министерството на финансите, заради това ще искаме изслушване на Пеканов. Що се отнася до това дали може да се свика референдум, естествено, че може да се свика референдум. Поради една много проста причина. Ние сме поели ангажимент, да, с договора от Маастрихт, който е присъединен към договора за членство на България в Европейския съюз, той е съвместен заедно с Румъния, но никъде не сме поели ангажимент за датата. Така че ние можем да питаме българските граждани дали не искат еврото да се въведе през 2100-та година и това е съвсем легитимен, отговарящ на закона за референдумите на българската конституция и на договора от Маастрихт за тази ситуация въпрос и референдум. Разбирате ли? Никакъв проблем няма. И тук отново се лъже. Отново се създава информационен шум и отново се заблуждават хората. Как нямало как да има такъв референдум? Напротив, има. Но нека преди всичко да се четат документите, защото нашите опоненти, за съжаление, са малко като червените хунвейбини, които цитират мало без да са го чели, защото не могат да четат.
Само един уточняващ въпрос, ако позволите, да разбираме, че чрез формулировката на въпроса вие ще избегнете член 9 алинея 4
точно
от
така.
Закона за
точно така. И ние имаме юристи, както се казва. И ние можем да четем законите. Сега, има още нещо друго. Питахте ме как ще го направим. Има три начина да се свика референдум. Единият начин е, и ние в момента изчерпваме тези, които са непозволени легитимно от институциите. Единият начин е през Народното събрание. Ние започваме консултации, които приключват в края на тази седмица и ще ги оповестим на отделен брифинг с всички парламентарни сили. Включително ще кажем с кого сме срещнали, с кого не са пожелали да се срещнат, примерно представителите на другите парламентарни сили. След което има и втора процедура и ние ще се обърнем към нея, след като изчерпим първата. И третата процедура вече, ако и втората не стане, е да създадем инициативен комитет и да започнем да събираме подписи. За нас няма да е никакъв проблем да съберем 500 000 подписа, а изискват се между 200 и 400 хиляди. Повярвайте ми, ще ги съберем много бързо. Възраждане има 250 000 избиратели, никакъв проблем няма да съберем 500 000. Ама никакъв. Въпросът е не дали, въпросът е за колко време ще ги съберем. И оттам насетне вече българският гражданин ще решава. На базата на това, което в момента ние правим, затова за пореден път ще кажа, че се обръщаме към вас с голяма молба да направите този анализ публичен, защото миналата седмица ви припомням, че беше отказано да се пуснат камерите на БНТ, за да може този много важен разговор за бъдещето на България да се предава на живо. Отказаха, те искате така, както винаги до сега, всичко на тъмно да става и после да ръкопляска евроатлантическата тълпа в парламента и да казвам, ние всички сме за. Или както е ставало на конгреси на КПСС, накрая става един клагер и казва, ние всички сме за другаря Сталин. И почват едни бурни, продължителни ръкопляскания, прерастващи в овации. Ето това нещо го гледаме тук вече не знам колко време. На нас поне вече ни е дошло до гуша и нямаме намерение повече да го търпим това. Затова правим тази пресконференция, затова искаме информация, затова искаме от вас да я направите максимално публична. Всеки един човек, който има глава на раменеци, да решава. Макар че според някои хора банкери, като Левон Хамбарцумян, не е работа на полуграмотното простолюдие да решава темите, свързани с еврото. Ма ние сме на крак от това да се превърнем в една аристократично-олигархична монархия, може би, в която някаква малка представителна извадка от аристократи и да, така родени богоравни хора или надчовеци, да решават вместо нас подчовеците. Как така никой не реагира на това нещо? Аз направо не мога да повярвам. Позволява си една от най-влиятелните финансови фигури в държавата да говори за полуграмотно простолюдие. Ами утре същия модел могат да кажат, полуграмотно простолюдие няма работа да решава кой ще управлява държавата. Както и да, това беше отклонение. Други въпроси има ли? Ако няма, благодаря ви още веднъж, разчитам на това да направите тази информация специално анализа, публична. Всеки един да може да чете и сам да взема решение за себе си. Благодаря ви още веднъж.